Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan ja perjantai 26. marraskuuta. Yksi teema, mikä liittyy työssä käymisen haasteeseen, on työssä jaksaminen ja se, että millä tavalla työssä voisi kokea ansaitsemaansa arvostusta, jotta jaksaa motivoitua ja tehdä työnsä hyvin. Ja tähän liittyen hienoa, että nyt on saapunut aamuvieraaksi oikein muutosjohtaja, muutosjohtamisen asiantuntija, työyhteisövalmentaja, psykoterapeutti Riikka Korpinen. Hyvää huomenta. Mistäs päin sitä ollaan tulossa ja menossa?
No juuri tänä aamuna sain tyttäreltäni kyydin tänne ja tässä ollaan käynnistelemässä nyt viikon viimeistä työpäivää ja nyt on ollut itsekin etätöissä kohta vajaa pari vuotta, eli Riihimäeltä käsin sitten valmentelen etänä Suomen sisällä ja välillä Suomen rajojen ulkopuolellekin.
Ja se oma työpaikka olisi sitten tuolla Ruoholahdessako?
Joo. Eli olen tosiaan tämmöinen niin sanottu laituripaikkalainen, taloudellisesti siis yksityisyrittäjä, mutta käytännössä sitten tämä meidän laituripaikka sijaitsee siis ison konsernin sisällä. Eli mä oon tällaisessa Easy Flowssa ja Easy Konserni on tämmöinen 500 hengen yritys ja monialayritys siinä mielessä, että jos olette tuolla eri puolilla Suomea kaupungeissa törmännyt Easy-nimeen, niin
Eetsy,
juuri näin, niin kyseessä on tosiaan tämmöinen urapalvelu, uudelleen sijoitusyritys ja meillä on kevytyrittäjiä ja kaikenlaista tämmöistä niin kuin toimialaan liittyvää palvelua kautta Suomen maan. Eli mielenkiintoinen yhtälö yksin yrittäjyyttä ja sitten tämmöistä konsernitoimintaa. Valtavan mielenkiintoinen näköalapaikka.
Toihan muuten on itse asiassa nykyään jo ihan kohtuu tavallistakin, että samassa niin kuin firmassa osa työyhteisöä saattaa olla joku työkaverista semmoinen, joka onkin niin kuin yksityisyrittäjänä siinä osana työyhteisöä.
Joo, tämä on ihan yleistymässä oleva tapa järjestellä työn tekemistä ja tiedän, että esimerkiksi jossakin vakuutusyhtiöissä niin vakuutusmyyjät voi itse vaikuttaa siihen, haluavatko tehdä sitä työtä työsuhteessa vai yrittäjinä.
Miksi yleensä niin kun halutaan lähteä sitten tekemään yksityisyrittäjänä kuin olla osa firman henkilöstöä?
Joo, no tässä Easyn tapauksessa niin varmaan on katsottu sillä tavalla, että se yrittäjyys antaa paljon enemmän sitä, totta kai vapautta, mutta myöskin vastuuta, mahdollisuuksia. Voi olla, että kun kerran yrittäjäksi on ryhtynyt, niin siitä vapaudesta ei halus kovin helposti luopua. Eli voi oikeasti myös vähän valita niitä töitään ja tekemisiään. Nyt en osaa sanoa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden tilanteesta, että miksi esimerkiksi joku valitsee sitten sen tien, mutta uskoisin, että siinä on myös omat sitten kannustinpolkuunsa rakennettu, mikä sitten tavallaan sitä työntekijää sitten laittaa ehkä niin kuin punnitsemaan, että kumpi vaihtoehto olisi parempi. Joillekin se tietty semmoinen vakitasainen tulo merkitsee enemmän ja sitten saattaa olla, että myöskin yrittäjäpuolella pystyy sitten omalla työllään vaikuttaa siihen palkkalappuunsa.
Niin ja varmaan ihan tuollaisella rahoitusalallakin, jos tehdään vastaavanlaisia peliliikkeitä, niin toivottavasti moni punnitsee myös sitäkin, että voisiko vapaa-aika olla kenties enemmän, ettei niin paljon töitä.
Joo, se on varmaan silloin pitkälti omissa käsissä.
Kyllä, kyllä. Joo. No hei, sinun Riikka Korpinen tehtävänä on tosiaan rakentaa organisaatioita ihmisen näkökulmasta, niin mitä tämä tällainen työ on, mitä sen ytimessä on, eli ajattelumallin perusprinsiipit, näin Tamin sanoin.
No, nythän on niin, että kaikki tulos, taloudellinen tulos, mitä yhteisöt, organisaatiot saa aikaa, niin on seurausta inhimillisestä toiminnasta. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset on sitten kuitenkin viime kädessä se kaikkein tärkein resurssi työnantajalle. Ja nyt onkin tietyllä tavalla aika traagista, että kun on tutkittu tätä ilmiötä, millä tavalla niin kuin työnantajat ja työntekijät kokee oman roolinsa ja merkityksensä organisaatioissa ja yrityksissä, niin näyttää siltä, tämmöisenkin tilastonumerot löysin, että 83% johtajista ajattelee, että henkilöstö on heidän tärkein voimavaransa jotenkin sen ihan niin kuin nostaa siellä heti haastattelukyselyissä ykköseksi. Mutta sitten kun on kysytty työntekijöiltä, että miten tärkeänä näet oman roolisi tässä yrityksessä, niin vain 17% kokee olevansa yhtiönsä tärkein resurssi. Eli se kokemus ja tunne työntekijöillä harvoin on niin myönteinen kuin mitä johto kokee tai ajattelee. Ja siinä on gäppi. Ja tämä herättää tietysti kysymyksiä. Mutta tosiaan niin pitkälti tänäkin syksynä olen ollut työskentelemässä nimenomaan sen työntekijäkokemuksen kanssa. Miten sitä hyvää työntekijäkokemusta parantaa ja millaisista elementeistä se voisi muodostua. Ja hyvin keskeistä on tietysti hyvä johtaminen. Eli vaikka meillä on kovasti nyt organisaatioita rukattu semmoiseen kevyempään muotoon ja paljon purettu hierarkiaa ja saatu ehkä taloudellista hyötyäkin sitä kautta, niin sitten täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka hierarkioita puretaan ja tehdään tämmöisiä flätimpiä organisaatioita ja puhutaan paljon itseohjautuvuudesta tai yhteisöohjautuvuudesta, niin edelleen me tarvitaan rakenteet ja funktiot. Edelleen tarvitaan sopimista rooleista ja vastuista ja siitä, että kuka hoitaa tietyt tehtävät.
Sen takia tarvitaan sitä päällysmiehistöä.
Edelleen, joo. Ja tämä johtaminen on tällä hetkellä sellainen ilmiö, joka jollain tavalla niin kuin hiukan, tavallaan sen arvo ymmärretään, ja sitten taas toisaalta niin ehkä tämä organisaatioiden uudelleenjärjestely vähän hämmentää siinä, että todella koetaan, että on nähty paljon myönteistä siinä, että sitä vastuuta annetaan yksilöille ja tiimeille. Mutta samaan aikaan niin pitää muistaa, että siellä edelleen tarvitaan lähijohtajaa, lähiesihenkilöä auttamaan esimerkiksi siinä työn priorisoinnissa tai vaikkapa tässä jaksamisessa, tukemisessa. Eli pitää olla joku semmoinen selusta, jonka puoleen kääntyä, ettei olla ihan niin kuin oman onnen nojassa. Ja tämän tyyppisten asioiden työntekijäkokemuksen, mikä tietysti muodostuu monesta asiasta, nyt tietysti kun on eletty pandemia-aikaa, niin se työntekijäkokemus on ollut hyvin erilainen varmaan kuin ennen sitä, mutta myös, että mitä se johtaminen tämän kaiken keskellä on. Hyvä johtaminen heijastuu välittömästi hyväksi työntekijäkokemukseksi.
Niin, että joku voi olla todella hyvä etäjohtaja, mutta sitten lähijohtajana ei ihan niin hyvä, tai päinvastoin.
No mä oikein sanoisin, että ne kyllä kulkee aika käsi kädessä. Johtamisen niin kuin tavallaan se perustekeminen ei niin kuin ole riippuvainen, missä se tapahtuu, kunhan se tapahtuu jossakin.
Juuri näin.
Ja kun johtaminen on kontaktilaji, niin pitää olla paljon kontaktissa.
Tämä varmaan on semmoinen asia, kun sä käyt eri yrityksissä puhumassa näistä ja mietitte sitten, että miten eri firmassa kannattaa järjestäytyä, että onko tämmöisiä niinku tiimejä tai jotain lähijuttuja, niin onko siellä semmoisia niinku teemoja tullut paljon esille, että koetaan ikään kuin pullonkaulana vaikka, että no minua kytätään tai sitten se saattaa olla jotenkin turhan samanveronen jotenkin se ikään kuin lähiesimies, jos tulee tiimiin joku tämmöinen välihartijat, jonka puoleen kääntyä. Mitkä ne on ne pullonkaulat tai semmoista, mitkä koetaan niinku vaikeina haasteina?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys, että jos puhutaan vähän urheilutermein, että miten se valmentaja asettuu suhteessa siihen joukkueeseensa. Että valmentaja ei saa olla ihan niinku yksi vaan siellä samassa rivissä. Eikö niin? Koska silloin ei ole sitä auktoriteettiasemaa ja mandaattia vaikka puuttua onkin vaikeisiin asioihin.
Kanerva on tehnyt aika vähän maalia itse asiassa.
Mutta sitten taas tämä valmentaja ei saisi olla myöskään siellä liian kaukana, että hän jostain tuolta niin kuin katedereilta huutelee jotakin tai ei niin kuin tule niihin kohtaamisiin mukaan tai ole siinä vuorovaikutuksessa sen tiiminsä kanssa. Parasta olisi, että valmentaja olisi siinä laidalla, riittävän lähellä, saatavilla, mutta kuitenkin sen verran etäällä, että hän pystyy tavallaan niin kuin säilyttämään sen roolinsa myöskin ja olla työnantajan edustaja ja niin kuin selkeyttää sitä tavoitetta, miksi me ollaan olemassa ja mihin me ollaan pyrkimässä.
Siihen liittyy paljon muutakin sitten, että pitää olla niin kuin kiinnostunut niin kuin alaisista. Mutta mitä sitten, jos tässä varmaan niin kuin suomeksi sanottuna voi olla, niin kuin, tai se kysyy varmaan aika paljon ammattitaitoa, että jos kemiat ei ihan kohtaa, mutta kuitenkin niin kuin näkee, että toi tekee kuitenkin tärkeää työtä ja se tekee itse asiassa tosi hyvin tuon työ, mutta mä nyt ihan välitän niin kuin just tuosta tyypistä tyyppinä. Mutta miten olla siinä niin kuin esimiehenä, se on toinen.
Joo, kyllä tämmöinen johtamisen tehtävä on aika jalo tehtävä ja siinä monella tavalla tulee niin kuin se ihmisyys, se johtajan oma itsetuntemus ja kyky kantaa itsensä ihmisenä niin kuin aika isoon rooliin. Kuitenkin se on se kaikkein tärkein työkalu ja instrumentti, se ihminen itse. Miten hän on niin kuin realiteeteissa itsensä kanssa, eikä mene sinne tittelin taakse, vaan ymmärtää syvästi sen, että mun tehtäväni on palvelijan rooli, mahdollistajan rooli. Mun tehtäväni on tehdä se tulos muiden kautta ja tavallaan arvostaa sitä erilaisuutta. On ihan tutkittukin, että jos ei niin kuin johtajat ole tietoisia siitä, niin he helposti rekrytoi kaltaisiaan ihmisiä, jotka niin kuin tulee samasta käyttäytymistyylistä ulos tai jotenkin tuntuu tutulta. Mutta tämäkin on semmoinen kohta, missä rekrytoijien ja johtajienkin pitää olla skarppina, että he uskaltaa rekrytoida sinne vaikkapa johonkin johtoryhmään erilaisia ihmisiä. Sellaisia niin kuin jo eri vahvuuksilla varustettuja ihmisiä, jolloin he...
Joku näkee joku kuolleen kulman.
Niin, joku näkee joku kuolleen kulman ja osaa myöskin ehkä tehdä niitä törmäystestejä ja kyseenalaistaa, tulee eri kontekstista ja tavallaan hyödyntää sitä erilaisuutta myöskin.
Ja eikö näin, että tarvitaan semmoiset, että joku on semmoinen asiakeskeinen ihminen, joka pohtii, mutustelee ja toinen taas on semmoinen, joka heittää ne täkyt ilmoille ja menee saman tien ja joku sitten vähän jarruttelee, että hei, että odotas vähän, katsotaan nopeasti nämä muutama seikka. Ja sitten on semmoinen, joka tulee kaikkien kanssa toimeen ja luo sinne välille sillat.
Juuri näin. Mutta että tosiaan tämä, kun lähit kyselemään tätä, että mitä jos on semmoinen hankala ihminen ja tavallaan se vuorovaikutus tökkii, niin kyllä mä katsoisin, että johtaja kuitenkin sitten viime kädessä niin kuin tekee sitä työtä ja mukauttaa sitä omaa tekemistään sillä tavalla, että se yhteinen sävel löytyy tämän työntekijän kanssa. Aina se ei löydy, mutta siihen pitää pyrkiä.
Herätyksen aamuvieras. Olen Arjel Neulaniemi ja tänään vieraana on muutosjohtamisen asiantuntija, työyhteisön valmentaja, psykoterapeutti Riikka Korppinen. Tässä puhuttiin edelleen ja vähän Riikka sun tekemästä työstä, mihin asioihin kiinnität huomiota työyhteisössä ja toit tärkeän roolin nimenomaan esimiehet. Ja tuleepa mieleen tuossa taas tuon esille sen, että joku kymmenkunta vuotta sitten haastattelin sanan päätoimittajanakin vaikuttanutta pastori konsultti Tapio Aaltosta, joka kirjoitti kirjan teologiaa johtajuuteen ja siihen liittyy aika paljon tämmöisen palvelemisen teemat. Eli vähän niin kuin mitä edellä tuossa mainitsitkin, että olla siellä niin kuin kentän laitana ja laidalla lähellä tietää, missä mennään ja olla niin kuin tärkeässä roolissa ja tukena. Mutta mennään tähän teemaan, että kuitenkaan aina työyhteisössä ei voida hyvin ja puhutaan sairauspoissaoloista. Ja katsoin tuossa Kelan sivulta, niin Kelan maksamaa sairauspäivärahaa sai vuonna 2020, niin liki 295 000 henkilöä. Saajien määrä kääntyi muutaman vuoden kestäneen kasvun jälkeen jälleen laskuun, mitä arvioidaan johtavan sitten koronavirusepidemian erilaisista vaikutuksista. Paljon puhutaan etätyöstä, mutta siis joka tapauksessa määrä on aika huikea, vai miten itse ajattelet? 295 000.
Joo, luku on kyllä todella korkea ja tässä varmaan näkyy nyt sitten tämän pandemian vaikutus myöskin. Voisin kuvitella, sulla on vähän tuoreempia lukuja kuin mitä mulla tässä parin vuoden takaa. Mutta mä uskon, että jos haluttaisiin tavallaan näitä lukuja laittaa konkretiaksi, että mitä näistä niin kuin seuraa, niin nämä mun luvut, jotka on tuolta pari vuoden takaa ja tässä vähän eri lähteistä koottuna, niin antaa kyllä hyvin niin kuin suuntaa niin kuin avata tätäkin ongelmavyyhtiä. Mulla on tämmöinen tieto, kuten sanoin, niin vähän useammasta lähteestä koottu. Mulla on tässä 7-8 tämmöistä aika niin kuin relevanttia lähdettä niin kuin 2010-luvulta lähtien. Euroopan tasoisia. Mutta jotenkin näin, että 50-60% menetetyistä työpäivistä voidaan katsoa aiheutuvaksi stressistä tai psykososiaalisista syistä. Ja tämä on aika kova lukema. Että jos ei se olekaan se poissaolon, sairauspoissaolon syy, joku tämmöinen flunssaoire tai joku ripuli tai joku muu, vaan oikeasti niin kuin psykososiaaliset syyt, niin tämä on aika kova prosentti. Ja sitten tämä tarkoittaa niin kuin euroissa sitä, että yhtä henkilöä kohden se tekee vuodessa 2000 euroa. Eli stressistä ja sosiaalisista syistä aiheutuva kustannus menetettyinä työpäivinä per henkilö, 2000.
Ja tämä on taas tämä kysymys, että kun mennään lääkärin vastaanotolle, niin tulee mieleen taas tuo Hintsan kirja, että niin kun hän miettii lääkärinä sitä, että miksi ei niin kun pohdita, miksi tullaan hoitamaan oireita eikä niin kun niitä syitä.
Joo.
Ja tuossa päästään, niin kuin, pääsen kysymään syitä, mutta siis se, että jos ajatellaan niin kuin työikäistä ei-eläkkeellä olevaa väestöä, siis 16-67-vuotiaita, niin sairauspäivärahaa sai vuonna 2020 aikana 9,2%, eli melkein joka kymmenes työntekijä. Niin se on iso määrä jo, mutta noi syyt, mitä tuot tuossa esille, että siellä on tuollaisia mielenterveysperusteisia syitä ja itse asiassa ne ovatkin yleistyneet, naisilla on jonkin verran enemmän kuin miehillä ja ovat kasvaneet yleistyneet lähes yhtäjaksoisesti jo yli 15 vuoden ajan ja vanhemmissa ikäryhmissä sen sijaan selvimmin vasta viime vuosina. Niin, tarkenna vähän Riikka Korpinen, että mikä tämä niin kuin taustalla oleva syy, mitä itse olet törmännyt, että mistä nämä nyt tulee?
Mä luulen, että jos mulla se tieto olisi, niin olisin kyllä niin kuin aikamoisen kristallipallon haltija. Mitä mä oon tätä nyt niin kuin tykönäni pohtinut, mulla ei ole mitään viisasten kiveä tähän kokonaisuuteen, koska tämä jollain tavalla kielii meidän kulttuurista, tästä ajasta, tästä ilmiöistä, joiden keskellä me eletään. Ehkä vähän sellaisesta meidän tavallaan niin kuin hyvällä tavalla moniarvoisesta yhteiskunnasta, mutta myöskin sitten siitä, että meillä on myös se arvopohja vähän murentunut alta.
Voisiko sanoa, että muuttunut?
Niin, ainakin niin kuin sanotaan niin, että ne arvot on isossa murroksessa ja ehkä ei ole löytynyt vielä sitten semmoista niin kuin riittävän, tai sanotaan, niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin yksilön näkökulmasta, ja tuossa mainitsitkin, että on tosiaan myöskin tämmöinen dialoginen voimavarakeskeinen psykoterapeutti. Siellä on varmaan niin kuin monenlaisia yksilöllisiä haasteita. Tavallaan tämä, niin kuin, tätä tilannetta voi tarkastella niin kuin isossa kuvassa niin kuin meidän yhteiskunnan näkökulmasta ja meidän arvojen näkökulmasta, mutta sitten taas sitten yksilöllisten kysymysten kautta ja kaikki skaalat siltä väliltä on merkittäviä. Mutta me eletään siis aikaa, hyvin tämmöistä niin kuin kilpailullista aikaa. Me päästään jatkuvasti vertailemaan, miten muiden elämässä asiat sujuu. Meillä on nuo somekanavat. On ihan todettu, että nuoret aikuiset kokee kovaakin painetta siinä, mitä pitäisi saavuttaa elämässä missäkin kohtaa. Ja sitten kyllä niin kuin tulospaineet on aika kovat, että meillä ei ole sellaisia suojatyöpaikkoja enää missään, että kaikilta vaaditaan aika paljon tulosta ja jälkeä. Ja jotenkin tämä ajan diskurssi ja eetos on sen tyyppinen, että hei, että täällä ollaan tekemässä kovasti töitä ja niin se pitää ollakin, että me ollaan palvelemassa tätä yhteiskuntaa ja toivottavasti suurin osa meistä tekemässä merkityksellistä työtä oikealla paikalla. Mutta siis se vaatimustaso on aika kova.
Eli tässä niin kun, mulla tulee mieleen kaksi sanaa, niin kun, yhteisöllisyyden puute, no se on itse asiassa kaksi sanaa, joo. Mutta sitten vielä kolmantena on merkityksellisyys.
Joo. Eli sen niin kuin merkityksellisen työn löytäminen, ja sehän on kanssa niin kuin iso asia, jos mä ajattelen nyt, niin kun mulla on itselläkin näitä lapsia ja nuoria, tässä on 4 lapsen lapsen äiti ja mulla on 10-20-vuotiaita. Ja...
Se on itse sun CV:ssä ehkä se isoin asia, jos sä haet jotain työpaikkaa, niin sitten sä voit läväyttää vielä lopuksi. Okei, mä oon ollut tuolla, mä oon ollut presidenttinäkin tuolla, mutta olen 4 lapsen äiti ja olen kuule kaikki niin kuin teinivaihetkin mennyt, niin olen erittäin hyvä neuvottelija.
Joo, vielä ei ollut puhetta, mutta tosiaan niin kuin mä ajattelen vielä, niin joo, sieltä muuten sitä monenlaista vuorovaikutustaitoa on kyllä tullut ja ainakin niin kuin, ei pääse niin kuin jalat irtoamaan maasta, kun joo, näiden omienkin nuorten kanssa pohtii tätä, näitä kysymyksiä. Mutta myös jotenkin mä ajattelen, että kun tämä on aika tämmöistä kilpailullista, tässä tulee semmoinen vertailu jatkuvasti, missä mä oon menossa. Sitten toisaalta monet löytää sitä merkityksellistä elämää tosi monelta kulmalta, että joku lähtee niin kuin elämäntapa ekologiselle elämäntavalle niin kuin uskoutumaan ja joku sitten heittäytyy tähän kuluttamiseen ja kuka mihinkin. Niin jotenkin se vaihtoehtojen moninaisuus ja runsaus tavallaan sitten jossain kohtaa kääntyy myös itseään vasten, että voi jotenkin hukkua se oma horisontti, että mitä mä tästä elämästä haluan saada irti, mikä on mun elämän niin kuin merkitys. Ja se yhdistyy usein tähän työhön. Ajatellaan, että se löytyy sitä kautta. Mä ajattelen, että vaikka työ on merkityksellistä, niin ei se saisi olla meidän elämän niin kuin päätehtävä.
Toi on itse asiassa pakko äkätä väliin. Toi on tosi tärkeä huomio mielestäni toi, että niin kuin merkitys löytyy tai oma identiteetti löytyy jostain niin kuin hyvin tärkeästä, sinänsä tärkeästä niin kuin ilmiöstä, mikä on meneillään. Et siihen niin kuin jotenkin kaksin käsi ja pää ja kaikki niin kuin aika totta kai niin kuin viedään siihen, mutta sitten niin kuin, se on vähän sama, että jos sä Facebookissa seuraat jotain ihmistä, joka on vaan sitä yhtä asiaa täynnä. Se ei ole välttämättä, no se on ehkä sitten mikä tekee hänestä niin kuin hänet sitten lopulta, mutta ehkä se ei tarvitsisi olla ihan noinkaan yksulotteista.
Joo, ja mä ajattelen silleen, että jos ajattelee vaikka tätä, että kun on vähän kanssa päässyt tutustumaan, että mitä niin kuin nuoret työntekijät odottaa työnantajalta. Että he ei enää samalla tavalla ajattele, että kun mä saan jonkun vakityöpaikan, niin jes, nyt elämä aukeaa tästä. Vaan jotenkin se työ on vaan, toisaalta se on niin kuin, meillä on niin kuin sitä henkeä, että tietty ikäluokka on niin kuin aivan uppeluksissa työhön, mutta sitten on huomattu, että milleniaalit ja tätä nämä...
Eli 90-luvulla
syntyneet. 90-luvulla ja sitten sen jälkeen syntyneet ehkä niin kuin kaipaakin sitä, että se työ ei enää niin kuin ole kaikki kaikessa. He ehkä haluaa vähän ottaa siitä edellisistä sukupolvista pesäeroa. Ja nyt kun tässä niin kuin moni hakee tätä, että miten mä niin kuin elän tämän elämäni suomalaisena, eurooppalaisena, globaalina ihmisenä, niin tämä niin kuin vaatii meiltä aika monista niin kuin henkistä kanttia ja sitä vahvaa identiteettiä ja sen tuntemista, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Vähän se, kun sä mainitsit tämän Aki Hintsankin kore-ajattelun, niin siihen se aina palaa. Että meidän pitäisi kaikkien pysähtyä aika ajoin pohtimaan sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan ja millä tavalla mä haluan niin palvella tätä maailmaa ja yhteiskuntaa, mikä tuo mulle sitä merkitystä. Ja jos se niin hukkuu, niin yleensä haasteet alkaa siitä.
No sähän oot Riikka Korppinen myös taustaltasi aineenopettaja, koulutukseltasi teologian maisteri, niin löytyykö niin tästä puolesta sitten jonkinlaista, että voi hihasta tai viitan liepeistä nykästä vähän, että kun puhutaan merkityksestä. Että eikö niin, että siellä kuitenkin siellä koren ytimessä on kuitenkin se niin kuin tietynlainen arvo tai vakaumus, että se voi tuoda sitä niin kuin isoa merkitystä.
Joo, varmasti on tällä tavalla, että jokaisen täytyy niin kuin kysyä itseltään, että mikä se mun elämän niin kuin punainen lanka on. Että jollain tavalla se pitää niinku siihen kysymykseen vastata.
Mutta jos mennään siinä niinku sydämen ja arvon ja vakaumuksen tasolle, niin voiko se olla myös semmoinen, niinku, no mä ajattelen, että tuskin se, niinku, se ei varmaan ratkaise sitä, että sulla tulee niinku sairaspoissaoloja, että eihän niinku, jos ajatellaan vaikka uskoa, niin eihän sen pidä, niinku, sillä ei voi selittää niinku maallisia asioita aina. Että lääkäristä haetaan sitten reseptit ja niin poispäin.
Kyllä. Joo, tämä liittyy varmasti niin kuin vahvasti siihen identiteettiin. Ja niin kuin mulle henkilökohtaisesti ihan semmoinen elämän isoin fundamentti on se, että mä oon Jumalan lapsi itse. Mä elän niin kuin vahvasti kristityn identiteetistä käsin ja olen valtavan kiitollinen siitä, että mun elämä niin kuin lepää jonkun muun varassa kuin mun itseni varassa. Eli elämässä ja kuolemassa mulla on niin kuin pysyvä turva. Ja mulla on itsellä ollut se onni, että mä oon saanut 15-vuotiaana kohdata Jeesuksen, tällä oikein klassisesti kerrottuna. Ja tämä on se, mistä niin kuin käsin niin kuin se oma identiteetti määrittyy. Et riippumatta siitä, mitä työtä tekee tai missä sitten palvelee missäkin kohtaa elämäänsä tai onko kotiäitinä tai missä roolissa ollutkaan, niin jotenkin se perusta ja fundamentti on siellä kuitenkin se, mikä niin kuin kantaa. Kaikki muu on sitten sellaista, mitä rakennetaan sitten vaan sen päälle. Ja se voi muuttua ja vaihtua, mutta että tavallaan se on se uskon lahja.
Tuosta päästään niin kuin siihen, että sitten kun eletään eri elämänvaiheessa ja on se punainen lanka, siellä häilyy ehkä välillä vähän haaleampana, mutta kuitenkin on siellä. Mutta sitten se, että kun ollaan parisuhteessa tai äidin roolissa tai työraateena, työkaverina, niin itsensä riittävä tunteminen, niin sehän ehkä se aika monelta kitkoilta juuri noissa edellä mainituissa leivisköissä.
Joo, se, että on niin kuin kristitty, niin sehän ei tarkoita, että mä oon jotenkin parempi ihminen kuin joku muu.
Voi olla jopa pahempi, mä väitän.
Mä voin olla joskus pahempi, mutta se, tavallaan se punainen lanka on se, että
se sit, juttu.
Niin, että mä tavallaan saan olla Kristuksen oma, joka on parempi kuin kukaan muu. Että hän on se johtotähti ja tässä sitten opetellaan elämään ja välillä rämmitään ja välillä menestytään ja välillä tullaan niin kuin kovaa alas. Mutta että jotenkin se on se semmoinen niin kuin iso syli, mihin sitten aina tipahtaa ja putoaa.
Ja jotta voi tuntea sitten Jumala paremmin, niin pitäisi tuntea itseäkin riittävän hyvin.
Joo, kyllä. Tämä itsetuntemus on mielenkiintoinen asia, koska se on niin kuin perusta kaikkeen. Ja mä ajattelen, että se on myöskin yksi avain tähän jaksamiseen ja niihin rajojen asettamiseen, että onko mä niin kuin itseni puolella. Ja sanon tämän myöskin sillä tavalla kokemuksen rinta-äänellä, että mä oon myös yhden burnoutin kokenut vuonna 2016 vielä, kun olin lukio-opettajana ja jotenkin monen vuoden ajan kärsin ja etin ratkaisua siihen, miten sitä työtä voisin paremmin tehdä ja jaksavammin tämän perheen ja työn odotusten puristuksissa. Kyllä se oli sellainen pitkittynyt tilanne, moninainen. Mä ajattelen aina, että jokaisen burnoutin takana on myös niin kuin yksilöllisiä syitä ja mulla on tosiaan ollut tämä iso perhe ja pitkä työmatka ja kaikkea tähän liittyvää, mutta että siihen liittyy myöskin sit se tavallaan se ihana, toki hyvät työkaverit, mutta niin kuin vaativat korkealle asetetut tavoitteet sille työlle ja se riittämättömyyden tunne, jota ei pystynyt käsittelemään. Sitten se, kun lähtee yöunet heikkenemään ja sitä jatkuu vuosia, niin onneksi meillä on niin viisas keho, joka jossain kohtaa sanoo, että nyt riittää, se tilttaa kiinni ja se on mahtavaa, että niin käy.
Nyt riitti retriitti.
Niin.
Eli pitää sitten jotenkin hiljentyä itsensä kanssa myös.
Mä vietin muutamia viikkoja Riihimäellä meidän puutarhassa tuijottaen meidän musta herukkapensasta. Jotenkin se puutarhatuoli oli kääntynyt, niin kuin silleen, niin kuin, siinä ei ollut mitään maisemaa, vaan siinä oli vaan se mustaherukkapensas. Niin mä tuijotin sitä mustaherukkapensasta, joka oli niin kuin metrin päässä siitä.
Sä lähit siitä liikkeelle?
Siitä mä lähdin. Mä kattelin niitä lehtiä aika monta viikkoa ja sitten se mieli lähti palautumaan. Ja oikeastaan oleellista oli se, että sitten uskalsi jossain kohtaa vaan päästää irti ja myöntää itselleni. Se oli vähän niin kuin sellainen trampoliini, että sitten kun lopulta pystyy. Mutta nämä tarinat on erilaisia eri
on, ihmisille. Joo, ja vitsi, aika rientää, olisi vaikka miten monta eri tarinaa. Mutta mä kuitenkin otan tuossa Oulun kaupungin viestintähommissa olevan poppipappi Mikko Salmen kirjoituksen muutama päivä sitten Facebook-sivulta. Hän oli ollut Sitran järjestämässä muutoskykykoulutuksessa, jossa puhuttiin muun muassa ihmisen kasvusta ja kehityksestä. Ja tämä ihmisen kehittyminen voidaan jakaa tänne perusteella horisontaalisen kehityksen, johon kuuluu nämä taidot, kyvyt, osaaminen, kompetenssi siis. No sitten vertikaalinen kasvu ei vaadi tämmöistä älyä, erikoisosaamista, vaan kyse on enemmänkin ymmärryksen, viisauden, sielun, sivistyksen kasvusta, joka sitten auttaa jäsentämään monimutkaista maailmaa. Ja nyt sitten asian pihvi, että Tarvitsemme yhteiskunnassa ymmärrystä vertikaalisen, tämän jälkeen mainitun kasvun tärkeydestä. Vain sitä kautta maailmamme viisastuja voi hyvin. Monet meistä käyttää aikansa rahansa kuntosalijäsenyyteen, mikä on hyvä juttu, mutta missä ovat ne henkisen kasvun kuntosalijäsenyydet? Kuka niitä palveluja myy? Ja sitten vielä Salmi käyttää kännykkäesimerkkejä havainnollistaakseen. Horisontaalinen kasvu, eli siis tämä kompetenssi, niin ovat kuin puhelimen applikaatioita, joita tulee jatkuvasti lisää. Vertikaalinen kasvu on taas käyttöjärjestelmä, jota pitää välillä päivittää ja joskus vaihtaa kokonaan. Saatko Riikka Korppinen tästä ajatuksesta kiinni ja miten tätä voitaisiin hyödyntää työelämässä?
Upeasti kiteytetty ja hyvin kuvattu tätä vertikaalista horisontaalista osaamista. Ja musta tuntuu, että tälle vertikaaliselle osaamiselle on kyllä herätty. Eli jos mä vaan niin kuin mietin niin kuin mitä me EasyFlowllakin tehdään, niin kyllä me niin paljon pysäytetään ihmisiä. Pysäytetään itse tutkiskeluun, me annetaan heille erilaisia työkaluja itsetuntemukseen. Itsetuntemushan on sellainen asia, mikä kasvaa läpi elämän. Ja tosiaan niin erilaisten profiilityökalujen tai erilaisten mittareiden palautetyökalujen kautta, kun pysähtyy reflektoimaan itseään vaikka coachin tai valmentajan kanssa, niin kyllä siellä isoa niin kuin ymmärrystä niin kuin syntyy. Toinen on sitten se, että jos me voitaisiin ottaa askeleita eteenpäin semmoisina työyhteisönä, jossa annetaan ja vastaanotetaan paljon myönteistä korjaavaa palautetta, että meillä olisi todella semmoinen matala kynnys hengittää siinä toistemme rinnalla ja niin kuin meillä olisi yhteinen kieli sille ja tavallaan lupa, että me saadaan antaa sitä myös sitä korjaavaa palautetta ja sanottaa, niin mä uskon, että meiltä häviäisi paljon semmoisia aikavarkaita, myös näitä stressiä ja sairauspoissaoloja aiheuttavia asioita sitä kautta, että meillä olisi semmoiset työkulttuurit, jossa olisi lupa paljon niin kuin tämän palautteen kautta reflektoida sitä työtä. Ja mä ajattelen, että jos sellaisessa porukassa saa kasvaa, että saa korjaavaa palautetta, niistä ihmisistä tulee huippuja.
Kuten myös esimieheltä, joten toivottavasti moni esimiesasemassa tai olkapäänä oleva oli kuulolla. Ja musta tuntuu, Riikka Korppi, että me vielä palataan näihin teemoihin joskus. Kiitoksia sulle vierailusta.
Kiitos.